Այսպես ուրեմն, այն նույն վայրկյանին, երբ Դարտանյանը իր հայացքը բևեռեց մանուշակագույն կամ զոլավոր մարդու վրա, վերջինս բեառնական ձիու հասցեին բաց թողեց իր ամենասուր ու ամենախորի մաս դիտողություններից մեկը. Նրա ունկնդիրները քրքիջով բռնվեցին, և խոսողի դեմքով ակնհայտորեն հակառակ սովորականի անցավ ժպիտի նման մի բան. Այս անգամ տարակուսանք լինել չէր կարող. Դարտանյանին իսկապես վիրավորանք էր հասցված. Այս գիտակցությամբ տոգորված, նա բերետն ավելի խոր քաշեց աչքերին և աշխատելով ընդօրինակել պալատական շարժու ձևերը, որ նա նկատել էր գասկոնում նշանավոր ճանապարհորդների մոտ, մի ձեռքը սուսերի դաստակին դնելով և մյուսը կողին կանթելով, մի քայլ արեց դեպի առաջ. Դժբախտաբար, զայրույթը վայրկյան առ վայրկյան ավելի ու ավելի էր կուրացնում պատանում, և վերջիվերջո նա հպարտ ու մեծամիտ ֆրազների փոխարեն, որոնցով ուզում էր օժտել իր մարտակոչը, ի վիճակի եղավ արտասանելու միայն մի քանի կոպիտ խոսք, միաժամանակ անելով կատաղի շարժումներ.
«Հեյ, պարոն», գոռաց նա, «դուք, որ թաքնվում եք այդ փեղկի հետևում, այո, դուք, բարի եղեք ասելու, ինչի վրա եք ծիծաղում, և մենք էլ ձեզ հետ կծիծաղենք»։
Անվանի ճամփորդը իր հայացքը դանդաղորեն ձիուց փոխադրեց ձիավորի վրա. Կարծես նա միանգամից չհասկացավ, որ հենց իրեն են ուղված այդ տարօրինակ կշտամբանքները։ Հետո, երբ նրա մեջ այլևս կասկած մնալ չէր կարող, հոնքերը թեթևակի կիտվեցին, և նա բավական երկար լռությունից հետո պատասխանեց այնպիսի մի տոնով, որ լի էր հեգնանքով ու ամբարտավանությամբ.
«Ես ձեզ հետ չեմ խոսում, ողորմած պարոն»։ «Բայց ես ձեզ հետ եմ խոսում»,
գոչեց պատանին, լկտիության ու ներքության, հարգանքի ու արհամարանքի այդ խառնուրդից վրդովված։ Անծանոթը էլի մի քանի ակնթարթ աչքը չէր հեռացնում Դարտանյանից, ապա լուսամուտից ետ քաշվելով դանդաղորեն դուրս եկավ հյուրանոցի դռնից և կանգ առավ պատանուց մի երկու քայլ հեռու, ուղիղ նրա ձիու դիմաց։ Նրա հանդարտությունը և դեմքի ծաղրական արտահայտությունը ավելի ուժեղացրին իր զրուցակիցների ուրախությունը, որոնք մնացել էին լուսամուտի մոտ կանգնած։ Դարտանյանը նրա մոտենալու ժամանակ իր սուսերը մի ամբողջ ֆուտ դուրս էր քաշել պատյանից։
«Այս զին իսկապես որ դեղնավուն է, կամ ավելի ճիշտ, մի ժամանակ այդպիսին է եղել»,
ասաց անծանոթը դառնալով իր ունկնդիրներին, որոնք կանգնած էին լուսամուտի մոտ, և ասես չնկատելով Դարտանյանի գրգռվածությունը, չնայած որ երիտասարդ գասկոնացին կանգնած էր նրա և նրա զրուցակիցների միջև։
«Այս գույնը, որ խիստ տարածված է բուսական աշխարհում, մինչև այժմ ձիերի մոտ հազվադեպ է երևացել»։ «Ձիու վրա ծիծաղում է նա, ով չի համարձակվում ծիծաղել նրա տիրոջ վրա»,
կատաղաբար գոռաց Դտրևիլին ընդօրինակողը։
«Ես, պարոնս, հազվադեպ եմ ծիծաղում»,
ասաց անծանոթը։
«Դուք այդ կարող եք նկատել իմ դեմքի արտահայտությունից.
Բայց ես հույս ունեմ, որ ինձ իրավունք կվերապահեմ ծիծաղելու այն ժամանակ, երբ կցանկանամ»։
«Իսկ ես»,
գոչեց Դարտանյանը,
«ձեզ չեմ թույլ տա ծիծաղել, երբ ես այդ չեմ ցանկանում»։
«Իսկապես, պարոն», հարցրեց անծանոթը ավելի ևս հանգիստ տոնով։
«Ինչ կա որ, դա միանգամայն արդարացի բան է»։
Եվ կրունկների վրա շուռ գալով նա ուղղվեց դեպի հյուրանոցի դարպասը, որի տակ Դարտանյանը դեռ մոտենալիս նկատել էր մի թամբած ձի։
Բայց Դարտանյանն այնպիսի տղա չէր, որ բաց թողներ այն մարդուն,
որը հանդգնություն էր ունեցել ծիծաղելու իր վրա։ Նա իր սուսերը ամբողջովին հանեց պատյանից և նետվեց վիրավորողի վրա, հետևից գոռալով.
«Ետ դարձեք, ետ դարձեք, պարոն, որպեսզի ես ստիպված չլինեմ թիկունքից խփել ձեզ»։ «Խփել ինձ»?»
գոչեց անծանոթը, կրունկների վրա շեշտակի շուռ գալով և պատանուն նայելով նույնքան զարմանքով, որքան և արհամարանքով։
«Ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ եք ասում, սիրելիս,
դուք երևի ցնտել եք»։ Եվ ապա կիսաձայն, ասես ինքն իրեն խոսելով, նա ավելացրեց.
«Այ քեզ բան, և ի՞նչ գյուտ է սա նորին մեծության համար, որն ամենուրեք քաջեր է որոնում իր հրացանակիրների շարքերը լրացնելու»։
Նա դեռ խոսքը չէր վերջացրել, երբ Դարտանյանը այնպիսի մի կատաղի հարցակում գործեց, որ եթե անծանոթը ժամանակին ետ չցատկեր, այդ կատակը վերջինը կլիներ նրա կյանքում։ Անծանոթը հասկացավ, որ գործը լուրջ բնույթ է ստանում։ Դուրս քաշեց սուսերը, գլուխ տվեց հակառակորդին և իսկապես պատրաստվեց պաշտպանության։ Բայց հենց այդ նույն վայրկյանին նրա երկու զրուցակիցները պանդոկապետի ուղեկցությամբ մահակներով, բահերով ու կրակխառնիչներով զինված հարձակվեցին Դարտանյանի վրա, կարկուտի պես հարվածներ տեղալով նրա գլխին։ Այս անակնկալ հարձակումը խիստ փոխեց մենամարտի ընթացքը, և Դարտանյանի հակառակորդը, օգտվելով այն ակնթարթից, երբ Դարտանյանը շուռ եկավ կրծքով դիմավորելու իր վրա տեղացող հարվածների տարափը, նույնպիսի հանգստությամբ նորից սուսերը պատյանի մեջ խրեց։ Գործող անձից, որպիսին անծանոթը քիչ մնաց որ դառնար բորբոքվող տեսարանում, դարձավ վկա, մի դեր, որ նա կատարում էր իր համար սովորական անվրդովությամբ։ «Գրողը տանի այս գասկոնացիներին»։ Այնուամենայնիվ մրմնջաց նա։ «Հապա մի նստեցրեք դրան այդ նարնջագույն ձիու վրա, և թող կորչի այստեղից»։
«Ոչ ավելի շուտ, քան ես քեզ կսպանեմ, վախկոտ»,
գոռաց Դարտանյանը, երեսը իր երեք հակառակորդների կողմը դարձրած, և ուժին ներածին չափով ետ տալով նրանց հարվածները, որոնք շարունակում էին կարկուտի պես տեղալ նրա գլխին։
«Գասկոնական պարծենկոտություն»,
մրթմրթաց անծանոթը։
«Երդվում են պատվովս, այդ գասկոնացիք անուղղելի են»։ «Ինչ արած, մի լավ ջարդեցեք դրան, քանի որ այդպես է ուզում»։ «Երբ կկշտանա, ինքը կասի»։
Բայց անծանոթը դեռ չգիտեր, թե ինչպիսի համառ պտուղի հետ գործ ունի։ Դարտանյանը այնպիսին չէր, որ գթություն խնդրեր։ Դրա համար էլ կռիվը էլի մի քանի վայրկյան շարունակվեց։ Սակայն վերջապես, երիտասարդ գասկոնացին ուժասպառ լինելով, ձեռքից վայր գցեց սուսերը, որը կոտրվել էր մահակի հարվածից։ Հետևյալ հարվածը նրա ճակատը պատռեց, և նա վայր ընկավ առնաշաղախ, համարյա գիտակցությունը կորցրած։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ ժողովուրդը բոլոր կողմերից վազում էր դեպքի վայրը։ Հյուրանոցի տերը ավելորդ խոսակցություններից ազատվելու համար իր ծառաների օգնությամբ վիրավորին տարավ խոհանոց, որտեղ նրան որոշ օգնություն ցույց տրվեց։ Մինչդեռ անծանոթը վերադառնալով իր տեղը, լուսամուտի մոտ, անսքող տհաճությամբ նայում էր ամբոխին, որն ըստ երևույթին իր ներկայությամբ չափազանց գրգռում էր նրան։
«Էհ, ինչպես է այն դիվահարը»,
բացվող դռան ձայնի վրա շուռ գալով հարցրեց նա, դիմելով պանդոկապետին, որը եկել էր նրա որպիսությունը հարցնելու։
«Ձերդ պայծառափայլությունը ողջ և առողջ է»,
հարցրեց պանդոկապետը։
«Ողջ եմ, սիրելի պանդոկապետ, բայց ես կուզենայի իմանալ, ինչպես է մեր երիտասարդը»։
«Հիմա արդեն լավ է»,
պատասխանեց պանդոկապետը։
«Նա բոլորովին կորցրել է գիտակցությունը»։
«Իսկապես»,
նորից հարցրեց անծանոթը։
«Բայց դրանից առաջ նա իր վերջին ուժերը հավաքելով ձեզ էր կանչում, գորգորում էր և բավարարություն պահանջում»։
«Դա իսկական դև է»,
ասաց անծանոթը։
«Ո՞վ ձերդ պայծառափայլություն»,
առարկեց պանդոկապետը արհամարանքով շրթունքները ծռմռելով։
«Երբ նա ուշաթափված էր, մենք խուզարկեցինք նրան. Նրա կապոցի մեջ կար միայն մեկ շապիկ, իսկ սակում 12 EQ, բայց չնայած դրան, նա ուշաթափվելի շարունակ կրկնում էր, որ եթե այս պատմությունը Փարիզում պատահեր, դուք տեղն ու տեղը կզղճայիք, իսկ այսպես դուք հետո պիտի զղճաք»։
«Դե այդ դեպքում երևի նա զգեստափոխված արքայազն է»,
սառը պատասխանեց անծանոթը։
«Ես հարկ համարեցի նախազգուշացնել ձեզ, ձերդ պայծառափայլություն»,
վրա բերեց պանդոկապետը,  որ դուք զգույշ լինեք»։
«Ցասումի պահին նա ոչ ոքի անուն չտվեց»։
«Ինչպես չէ, նա թփթփացնում էր իր գրպանին ու կրկնում»։ «Տեսնենք ինչ կասի պարոն դը Տրևիլը, երբ իմանա, որ վիրավորել են իր հովանավորության տակ գտնվող մարդուն»։
«Պարոն դը Տրևիլ»,
զգուշավոր տոնով շարունակեց անծանոթը։ «Գրպանին էր թփթփացնում, պարոն դը Տրևելի անունն էր տալիս»։
«Ինչպես»,
հարգարժան պանդոկապետ։ Կարծում եմ, որ քանի դեռ երիտասարդ ուշաթափված էր, դուք չզլացաք զննել նաև այդ գրպանը։ Ինչ կար այնտեղ։
Նամակ, հասցեագրված հրացանակիրների կապիտան պարոն դ Տրևիլին։
Միթե։
Ճիշտ այդպես, ինչպես պատիվ ունեցա զեկուցելու ձերդ պայծառափայլությանը։
Պանդոկապետը, որ առանձին խորաթափանցություն չուներ, չնկատեց, թե այս խոսքերը ասելիս ինչպիսի արտահայտություն ստացավ անծանոթի դեմքը։ Ետ քաշվելով լուսամուտից, որի գոգին հենվել էր մինչ այդ, անծանոթը մտահոգված հոնքերը կիտեց։
«Դև»,
թրծրեց նա ատամների արանքից։
«Միթե Տրևիլն այդ գասկոնացուն ուղարկել է ինձ սպանելու»։ «Ախր շատ ջահել է նա»։
«Բայց սուսերի հարվածը սուսերի հարված է. ինչպիսի հասակ էլ, որ ունենա հարվածողը»։
«Իսկ տղան ավելի քիչ վտանգեն է շնչում»։
«Պատահում է, որ փոքրիկ խոչնդոտը կարող է խանգարել մեծ նպատակին հասնելու գործին»։
Անծանոթը մի պահ մտորեց։ «Լսեցեք, պանդոկապետ», ասաց նա վերջապես։
«Կարող եք ազատել ինձ այդ խելացնորից. խիղճս թույլ չի տալիս, որ սպանեմ նրան»։ «Այնինչ»։
Նրա դեմքին գծագրվեց պաղդաժանություն։
«Այնինչ նա խանգարում է ինձ»։ «Որտեղ է հիմա»։
«Իմ կնոջ սենյակում, երկրորդ հարկում. նրա վերքերն են փաթաթում»։
«Իրերն ու պայուսակը մո՞տն են»։
«Նա կամզոլը չի հանել»։ «Կամզոլն էլ, պայուսակն էլ մնացել են ցածում, խոհանոցում»։ «Բայց քանի որ այդ խելացնոր ջահելը խանգարում է ձեզ»։
«Իհարկե խանգարում է»։
«Նա ձեր հյուրանոցում իրարանցում է ստեղծում, որն անհանգստացնում է կարգին մարդկանց»։ «Գնացեք ձեր սենյակը, պատրաստեցեք իմ հաշիվը և նախազգուշացրեք իմ ծառային»։
«Ինչպե՞ս»։ «Ձերդ պայծառափայլությունն արդեն հեռանում է մեզանից»։
«Այդ ձեզ առաջ էլ հայտնի էր»։ «Չէ՞ որ ես ձեզ հրամայել էի թամբել իմ ձին»։ «Միթե իմ կարգադրությունը կատարված չէ»։
«Կատարված է»։ «Ձերդ պայծառափայլությունը կարող է համոզվել»։ «Ձին թամբած է և կանգնած դարպասի մոտ»։
«Լավ, ուրեմն արեք, ինչպես ասացի»։
«Այ քեզ բան»,»
մտածեց պանդոկապետը։ «Չլինի, թե սավախեցավ այն տղայից»։ Սակայն անծանոթի հրամայական հայացքը կանգնեցրեց նրա մտքերի հոսքը։ Նա հաճոյակատար գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
«Միայն թե այս սրիկան չտեսներ Միլեդիին»։
Մտքում շարունակեց անծանոթը։
«Նա շուտով պետք է անցնի այստեղից»։ «Նույնիսկ ուշանում է»։ «Ավելի լավ կլինի, ես ձիով ընդառաջ գնամ նրան»։ «Ախ, եթե ես իմանայի, ինչ է գրված դ Տրևիլին ուղված այդ նամակում»։
Եվ անծանոթը, շարունակելով ինքն իրեն մրմնջալ, ուղվեց դեպի խոհանոց։ Մինչ այդ, պանդոկապետը, չկասկածելով, որ հենց երիտասարդի ներկայությունն է անծանոթին ստիպում հեռանալ հյուրանոցից, բարձրացավ իր կնոջ սենյակը։ Դարտանյանն արդեն բոլորովին ուշքի էր եկել։ Ակնարկելով, որ ոստիկանությունը կարող է նրա օձիքից կպչել, որովհետև նա կռվի է բռնվել նշանավոր ազնվականի հետ, իսկ որ անծանոթը նշանավոր ազնվական է, դրան պանդոկապետը չէր կասկածում, նա աշխատում էր Դարտանյանին համոզել, որ չնայած իր թուլությանը, ոտքի ելնի և ճանապարհ ընկնի։